Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, utorak je 22. februara, ovo su naslovi emisije. Američki predsjednik Joe Biden nametnuo sankcije za separatističke regione Ukrajine, koje je priznao ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je naredio slanje trupa u Ukrajinu nakon što je priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine. Sjedinjene države i Velika Britanija zatražile su pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija zajedničko djelovanje nakon Putinove odluke. Šef evropske diplomatije Josep Borrell potvrdio da će Evropska unija danas u Parizu odlučiti o sankcijama protiv Rusije. U nesreći rudnika u Burkini Faso poginulo najmanje 60 ljudi. U narednih pola sata poslušajte. Povodom ruskog priznanja separatističkih oblasti na istoku Ukrajine, crnogorski predsjednik Milo Đukanović iskazao punu podršku suverenitetu Ukrajine.
Osuđujemo sve akte o priznanju oblasti Donjecka i Luganska kao nezavisnih entiteta kojima se krši međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na pravu, napisao je Đukanović na Twitteru.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Joe Biden je potpisao izvršnu naredbu o uvođenju sankcija za dva separatistička regiona u istočnoj Ukrajini kojima je ruski predsjednik priznao samostalnost. Bidenova naredba zabranjuje američkim državljanima, citat, nove investicije, trgovinu i finansiranje u, iz ili u separatističke regije Donjeck i Lugansk. Kraj citata, koje se nalaze u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa, rekla je portparol Bijele kuće. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je Ministarstvu odbrane da pošalje vojsku u regije u istočnoj Ukrajini koje kontrolišu separatisti koje podržava Moskva prema dekretu objavljenom rano utorak po moskovskom vremenu. Prije toga je potpisao dekrete o priznanju nezavisnosti, citat, Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike, kraj citata. Nije jasno kolika je veličina snaga koje je Putin poslao i kada će prijeći granicu s Ukrajinom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će međunarodne granice njegove zemlje ostati takve kakve jesu, te naveo da su ruski potezi kršenje integriteta i suvereniteta teritorije Ukrajine. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija zatražile su pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija zajedničko djelovanje nakon Putinove odluke da prizna separatističke regije Donjeck i Lugansk i tamo pošalje trupe. Ambasadori država članica Evropske unije danas razgovaraju o sankcijama protiv Rusije. Prema briselskim zvaničnicima, evropske sankcije trebalo bi da se usvoje već ovog popodneva. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov odbacio je prijetnju sankcijama rekavši da će ih Zapad uvesti bez obzira na događaje i opisujući odgovor na rusko priznanje dijelova dva odcijepljena ukrajinska regiona kao predvidljiv, prenosi Reuters. Istovremeno je Rusija saopštila da je spremna za pregovore sa američkim državnim sekretarom Antony Blinkenom, koji bi u četvrtak 24. februara u Ženevi trebalo da se sastane sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Crna Gora osuđuje akte o priznanju Donjecka i Luganska kao nezavisnih entiteta kojim se krši međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na pravu, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović na Twitteru. I predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković osudio je rusko priznanje samoproglašenih odmetnutih regija na istoku Ukrajine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast, Sjedinjene države su uvele sankcije. Sazvano je hitno zasjedanje Vijeća bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a Evropska unija također odlučuje o sankcijama. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da će granice njegove zemlje ostati netaknute i poručio je da čekaju korake podrške partnera. Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je u ponedjeljak naveče Ministarstvu odbrane da pošalju vojsku u regije u istočnoj Ukrajini koje kontroliraju separatisti koje podržava Moskva. Prije toga je potpisao dekrete o priznanju nezavisnosti Narodne Republike Donjeck i Narodne Republike Lugansk.
U tom smislu smatram da je neophodno donijeti zakašnjelu odluku, odmah priznati nezavisnost i suverenitet Narodne Republike Donjeck i Narodne Republike Lugansk. Molim Saveznu skupštinu Ruske Federacije da podrži ovu odluku i potom ratifikuje ugovor o prijateljstvu i uzajemnoj pomoći sa obje republike.
Nije jasno kolika je veličina snaga koje je Putin poslao i kada će preći granicu sa Ukrajinom. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontroliraju samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Nakon Putinove odluke sazvano je hitno zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a Sjedinjene države i Velika Britanija zatražile su zajedničko djelovanje. Međutim, osim diskusije nije bilo predloženih niti usvajanih zaključaka. Ambasadorica Sjedinjenih država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield rekla je kako svi moraju djelovati zajedno kako bi odgovorili na krizu. Ruski potez očito je temelj za pokušaj Rusije da stvori izgovor za daljnju invaziju na Ukrajinu, kazala je ambasadorica Sjedinjenih država.
On je od tada najavio da će postaviti ruske trupe u ove regije. On ih naziva mirovnjacima. To je glupost. Znamo što su oni zapravo. Čineći to, on je pred svijet stavio izbor i mi ne smijemo skrenuti pogled. Historija nam govori da će gledanje na drugu stranu pred takvim neprijateljstvom biti daleko skuplji put. Jasni napad Rusije na suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine je ničim izazvan. To je napad na status Ukrajine kao države članice UN-a. Krši se osnovni princip međunarodnog prava i prkosi našoj povelji. Šta više, ovaj potez predsjednika Putina je očigledno osnova za pokušaj Rusije da stvori izgovor za dalju invaziju na Ukrajinu.
Predstavnik Ukrajine Sergej Kulica izjavio je pred Vijećem sigurnosti UN-a kako su Ujedinjene nacije napadnute, poručivši da će granice Ukrajine ostati nepromijenjene i da će Rusija snositi punu odgovornost za ishode donesene odluke. Rusija je međutim ponovo okrivila Ukrajinu za ratobornu retoriku rekavši da SAD guraju Ukrajinu na rub. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon Putinove odluke da će međunarodne granice njegove zemlje ostati takve kakve jesu, te naveo kako su ruski potez kršenje integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Ukrajina jednoznačno kvalifikuje ostanje dije Rusije.
Ukrajina ove posljednje ruske aktivnosti sasvim sigurno smatra kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Sva odgovornost za posljedice u vezi sa gore navedenom odlukom leži na ruskom političkom vrhu. Priznavanje nezavisnosti okupiranih teritorija regije Lugansk i Donjeck mogli bi značiti jednostrano povlačenje Rusije iz sporazuma iz Minska.
Jednostroni vihid Rusije iz minskih domovljenosti.
Zelenski je rekao da njegova zemlja želi mir i poručio da čekaju jasne i učinkovite korake podrške partnera.
Za mnoj Ukrajina.
Iza mene je Ukrajina unutar svojih međunarodno priznatih granica i ona će ostati ista bez obzira na sve, bez obzira na izjave i akcije Rusije, kao što mi ostajemo mirni i samouvjereni.
Samo ja i upevnenome u sobi.
Odluka ruskog predsjednika da prizna ukrajinske regije koje kontroliraju separatisti koje podržava Rusija dovela je i do uvođenja sankcija Sjedinjenih država. Američki predsjednik Joe Biden poručio je da će uskratiti Rusiju šansu da profitira od njezinih očitih kršenja međunarodnog prava. Biden je u ponedjeljak potpisao izvršnu naredbu o uvođenju sankcija za dva separatistička regiona u istočnoj Ukrajini kojima je ruski predsjednik priznao samostalnost. Bidenova naredba zabranjuje američkim državljanima nove investicije, trgovinu i finansiranje u, iz ili u separatističke regije Donjeck i Lugansk koje se nalaze u istočnom ukrajinskom regionu Donbasa, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki u izjavi. Bidenova administracija upozorila je da će potez Putina da formalno prizna Lugansk i Donjeck kao nezavisne naići na brz i čvrst odgovor SAD-a i njihovih saveznika. I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg također je osudio odluku Rusije, a Europska unija je najavila odluku o sankcijama. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontrolišu samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Kijev i zapadni čelnici sedmicama su upozoravali da bi ruski vojni napad na Ukrajinu mogao biti neizbježan i da je više od 150.000 ruskih vojnika okupljeno u blizini rusko-ukrajinske granice. Među njima je i oko 30.000 vojnika koji su učestvovali u vojnim vježbama u Bjelorusiji od 10. do 20. februara. Glavni grad Ukrajine, Kijev, udaljen je manje od 150 km od granice sa Bjelorusijom. Rusija je poricala da planira napad na Ukrajinu, za što je Zapad optuživao. Inače, separatistički lideri u Lugansku i Donjecku najavili su 18. februara masovnu evakuaciju u Rusiju. Kasnije su izdali naredbu o opštoj mobilizaciji muškaraca od 18 do 45 godina i zabranili muškarcima tih godina da napuštaju teritorije. Sukob proruskih separatista i ukrajinskih snaga izbio je 2014. godine i u njemu je do sada stradalo više od 14.000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom ruskog priznanja separatističkih oblasti Donjecka i Luganska od crnogorskih zvaničnika oglasio se predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, vicepremijer Dritan Abazović, a reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova. Bilježi Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović ocijenio je da odluke Ruske federacije u odnosu na Ukrajinu kojima se priznaju samoproglašene Donjecka i Luganska oblast u značajnoj mjeri narušavaju bezbjednost i međunarodno pravo. Abazović je na Twitteru napisao da Crna Gora stoji čvrsto uz NATO saveznike i partnere Evropske unije u želji da pruži doprinos rješavanju krize i očuvanju teritorijalnog integriteta svake države. Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da odluka Rusije da prizna samoproglašene Narodne republike Donjeck i Lugansk predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, sporazuma i Minska i međunarodnog prava. Crna Gora je ujedinjena s Evropskom unijom i NATO saveznicima u podršci Ukrajini, navedeno je na Twitter nalogu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da Crna Gora ponavlja svoju nedvosmislenu podršku nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica. Osuđujemo sve akte o priznanju oblasti Donjecka i Luganska kao nezavisnih entiteta kojima se krši međunarodno pravo i međunarodni poredak zasnovan na pravu, napisao je Đukanović na Twitteru. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori zahvalila je predsjedniku Đukanoviću na podršci koju je objavio svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio priznanje nezavisnosti separatističkih oblasti u Ukrajini i u te entitete poslao vojne trupe. Od parlamentarnih stranaka do sada su se oglasile Socijaldemokratska partija i Liberalna partija. Funkcioner SDP-a Borislav Banović za Radio Slobodna Evropa kaže da rusko priznanje separatističkih oblasti u Ukrajini izgleda kao završni čin imperijalnog plana Rusije iz prošlih vremena da pripoji okolne narode i teritorije.
Nama izgleda jednostavno ovaj akt kao završni čin ili međučin jednog pređašnjeg, mogu bi se reći, imperijalnog plana. Dakle, onog plana pogleda imperijalne Rusije iz nekih prošlih vremena kada je smatrala da može na taj način da okolne narode ili okolne teritorije inkorporira u svoju državu. Dakle, mislimo da je ovo nastavak toga. Nažalost, imamo veliki odnos žaljenja što se to dešava i danas u Europi, što se dešava na taj način. Dakle, prvo je potpomognut mogući izazvan sam taj sukob prije desetak i više godina u tom regionu i evo sad to je epilog toga. Dakle, sa žaljenjem gledamo na sve to i uz podršku naravno svim suverenim državama da zaštite svoj suverenitet, u ovom slučaju Ukrajine, da zaštite svoj suverenitet i teritorijalni integritet. I da naravno unutrašnje sporove rešava unutar zemlje, a ne uz pomoć tenkova sa bilo čije strane.
Iz Liberalne partije saopštili su da iskazuju čvrstu podršku prijateljskoj Ukrajini, njenom suverenitetu i nezavisnosti i svim njenim građanima koji se nalaze pred istorijskim izazovom. Iz Liberalne partije ističu da su pred izazovom i mir i stabilnost Evrope i svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je poslije odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina o priznanju dvije samoproglašene republike na istoku Ukrajine da su već počeli pritisci da Srbija uvede sankcije Rusiji. On je za televiziju Pink kazao da taj pritisak nije došao od francuskog predsjednika Emanuela Macrona, sa kojim je jučer razgovarao o Zapadnom Balkanu. Razgovor je bio suštinski i veoma konkretan o svim gorućim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana i kroz prizmu svih dešavanja na istoku Evrope, kazao je Vučić. Prethodno je u Beogradu održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, na kojoj je tema bila kriza između Ukrajine i Rusije u regionu Zapadnog Balkana. Nakon sjednice, kojom je predsjedavao Vučić, nije bilo zvaničnih informacija sa sastanka, prenosi Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, na svom Instagram nalogu nagovestio da je reč o važnim dogovorima o očuvanju mira i stabilnosti u regionu i poboljšanju i povećanju stepena bezbednosti za zemlju i građane. Također je naveo da je bilo reči o analizama i konkretnim akcijama u nabavci sirovina i roba koje bi usled svetske krize mogle postati deficitarne. Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove, ocenjuje ZRS da Srbija pokušava da balansira, ali i da vrlo loše balansira u vezi sa ukrajinsko-ruskom krizom.
Ne postoji ni jedan jedini racionalni razlog, niti ekonomski, niti spoljnopolitički, zbog kojeg bi se Srbija svrstavala sa Rusijom na ovom pitanju, osim činjenice da određeni politički lideri i njima bliski financijeri profitiraju od dobrih odnosa, uslovno rečeno, sa Rusijom, i da postoji izgrađeno javno mnjenje u kome se Rusija gleda pozitivno u pravoslavnom smislu, u kulturnom smislu, ali taj mit o bratstvu dva naroda koji su udaljeni hiljadama kilometara.
Zvanični Beograd se zalaže za diplomatsko rešavanje krize između Rusije i Ukrajine. To je istaklo i Ministarstvo spoljnih poslova u nedavnom saopštenju uz konstataciju da bi se eventualni sukob negativno odrazio na spoljnu politiku Beograda, imajući u vidu, citat, da se radi o nama dva prijateljska i bratska slovenska naroda. Američki State Department pozdravio je poziv Srbije da se kriza između Ukrajine i Rusije reši diplomatski, uz napomenu da Rusija i Ukrajina nisu iste, već da je Moskva agresor. Rusija je 2014. anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podržava proruske pobunjenike koji se bore protiv vladinih snaga na istoku Ukrajine. Srbija nije priznala Krim kao deo Rusije, ali istovremeno se nije ni pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Upravo podsjećajući da je Srbija zemlja kandidat za članstvo Evropske unije i da postoji poglavlje koje se odnosi na spoljnu bezbednostnu i odbranbenu politiku, naim Leo Beširi smatra da Beograd neće moći dugo da balansira.
Ne možete čak ni sugerisati da biste možda bili na stranu Rusije ukoliko želite da postanete članica Europske unije.
Srbija i Rusija zvanično održavaju bliske odnose na najvišem nivou. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa, obavezna tema svakog sastanka dve strane i Kosovo. Zvanična Moskva nije priznala nezavisnost bivše srpske pokrajine. Kada je reč o odnosu sa Ukrajinom, bilateralno on nije na najvišem nivou. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i Vučić se nisu ni jednom sreli. Poslednji susret dvojice predsjednika dogodio se 2018. za vreme mandata Petra Porošenka, koji je boravio u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ukrajinska kriza stavlja na test jačanje odnosa Kine i Rusije. Dok Peking, uprkos iskazanoj solidarnosti sa Moskvom u suprotstavljanju Zapadu, želi da izbegne ekonomsku neizvesnost koju bi doneo rat i otvoreno neprijateljski odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi mogao da dugoročno ugrozi razvoj zemlje, pišu svetski mediji. U slučaju da Rusija napadne Ukrajinu, Kina bi podržala Moskvu diplomatski, a možda i ekonomski, pogoršavajući onako zategnute odnose Pekinga sa Zapadom, ali ne bi pružila vojnu podršku, ukazuje Reuters na ocene stručnjaka. U prikazu solidarnosti ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Peking 4. februara da prisustvuje ceremoniji otvaranja olimpijskih igara i tada je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom proglasio produbljivanje bez granica strateškog partnerstva dve zemlje. Ruska invazija na Ukrajinu bi, međutim, kako ocenjuje Reuters, stavila na test kinesku odlučnost da reči podrške sprovede u delo, posebno imajući u vidu često navođeni kineski princip nemešanja u spoljnoj politici. Stručnjaci upoznati sa razmišljanjima u Pekingu kažu da Kina gotovo sigurno ne bi želela da bude vojno uključena. Umjesto toga Peking bi pokazao da je pouzdan prijatelj time što se ne bi pridružio međunarodnim osudama ako Rusija napadne Ukrajinu. Zajednički interes u suočavanju sa SAD približio je Kinu i Rusiju najviše od ranih godina hladnog rata. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, pošto je Xi ruskom predsjedniku početkom mjeseca dao najsnažniju podršku do sada u sukobu Moskve sa Zapadom, Peking poziva na rješavanje ukrajinske krize diplomatskim kanalima, približavajući svoju poziciju onoj koju su zauzeli Washington i njegovi saveznici. Promjena tona, kažu kineski diplomate i savjetnici kineske vlade, dolazi posle više dnevnih razmatranja najviših lidera zemlje iza zatvorenih vrata i odražava želju Pekinga da izbjegne još više neprijateljski odnos sa Washingtonom, koji bi mogao da dovede do izolacije Kine od Zapada i dugoročno ugrozi razvoj zemlje. Financial Times ukazuje na ocjene analitičara da pretnje Rusije invazijom na Ukrajinu primoravaju Kinu da uspostavi ravnotežu između sve veće sijeve podrške Putinu i interesa Pekinga za stabilnost regiona. Peking, prema jednom stručnjaku za međunarodne odnose na vrhunskom kineskom univerzitetu, mora da napravi ravnotežu u podršci Moskvi, a da pritom ne ošteti sopstvene vojne i ekonomske veze sa Ukrajinom. Analitičari kažu da će Kina nastojati da odvoji negativan stav prema SAD i NATO savezu, u kojima otvoreno podržava Rusiju, od svoje rezervisanosti u pogledu potencijalnog kršenja suvereniteta Ukrajine. Kinu i Rusiju ne spaja ideologija i one su u braku iz interesa koji Rusiji treba više, ocenjuje New York Times i ističe da Xi, iako ceni Putinovo prkošenje Sjedinjenim Američkim Državama, ne želi ekonomsku neizvesnost koju bi doneo rat u Evropi. Postoje ograničenja u tome šta bi Kina učinila da pomogne Putinu ako napadne Ukrajinu. Nakon što Washington uvede sankcije Rusiji, kineske kompanije bi mogle da kupe više nafte i gasa od Rusije i pomognu u popunjavanju nekih tehnoloških praznina, ali bi se glavne kineske državne banke verovatno uzdržale od otvorenog kršenja sankcija i straha da će biti isključene iz globalnog finansijskog sistema, prenose svjetski mediji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jedna priča iz Beograda. Američkog biznismena Georgea Sorosa, osnivača organizacije Fond za otvoreno društvo, zvaničnici vlade Srbije označili su kao finansijera ekoloških protesta koji se intenzivno održavaju od prošlog novembra, što je rezultiralo i tvrdnjom vlasti da odustaje od projekta eksploatacije litijuma Jadar na zapadu zemlje, koji je trebalo da sprovede australijsko-britanski Rio Tinto. Što o tome kažu iz NBO sektora i građani u prilogu Ljudmile Cvetković.
U Srbiji se danas pojedinci proglašavaju Soroševim plaćenicima u negativnom kontekstu, iako ta sredstva pored nevladinih organizacija koristi i država. Violeta Beširević, članica Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, ocenila je za RS da je aktuelna retorika protiv Soroša deo predizborne kampanje u Srbiji pred aprilske predsjedničke i parlamentarne izbore.
Svaka asocijacija na gospodina Georgea Soroša i na fondaciju, nažalost, u Srbiji kod većine stanovništva budi neke negativne reakcije, zato što je to stanje koje je nasljeđeno još od Miloševićevog vremena.
Termin Soroševi plaćenici nastao je tokom 90. godina u vreme režima Slobodana Miloševića. Tada su tako označavani oni koji su sarađivali sa Fondom za otvoreno društvo kao i protivnici Miloševićeve politike.
To je bio Miloševićev sistem. I to se u narodu, nažalost, održalo. Uprkos tome što fondacija ulaže ogromna sredstva u one projekte koje su bitne za svakodnevni život građana, a to je pre svega i ekologija i zdravstvo.
Poslednji koji su se našli na Soroševom platnom spisku prema navodima vlasti su ekološki aktivisti koji prethodnih mjeseci organizuju proteste protiv otvaranja rudnika litijuma, strahujući zbog njegovog uticaja na životnu sredinu. Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto planirala je da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu Srbije. Vladan Jakovljević, pčelar iz okoline Loznice, kaže za RS da ga se ne tiče šta ko priča.
Ja idem iz svojih ubeđenja ličnih, iz svojih razloga ličnih. Ako bi se ja sad osvrtao na to ko šta priča za mene ili za grupaciju koja pripada, pa ne znam, ne bi došao. Možete misliti Soroše.
Vlada Srbije, suočena sa višemesečnim ekološkim protestima i blokadama saobraćajnica, odlučila je u januaru da prekine saradnju sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto. Tada je premijerka Ana Brnabić optužila desetak međunarodnih organizacija da finansiraju ekološke proteste u Srbiji kako bi se slomila kičma predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ona je između ostalih navela Soroše fond za otvoreno društvo, Rockefeller fondaciju, USAID i druge. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je nastavljajući tim tonom ocenio da je poslednji protest ekoloških aktivista održan na dan državnosti 15. februara organizovan kako bi se opravdao novac dobijen stranih organizacija. On je tada optužio Savu Manojlovića iz inicijative Kreni promeni da je nekoliko dana pre protesta dobio milion od Soroša. Iz vlade Srbije i predsjedništva nije odgovoreno na upit RS o kritikama na račun međunarodnih organizacija za finansiranje ekoloških protesta u Srbiji. A Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji saopštila je 17. februara da su navodi o tome da imaju bilo kakve veze sa organizacijom protesta netačni.
Fondacija do sada nije finansijski podržavala aktivnosti pokreta Kreni promeni ili gospodina Manojlovića.
Fondacija za otvoreno društvo je navela da je u prethodnih godinu dana odobrila sredstva organizacijama građanskog društva u Srbiji i lokalnim samoupravama u vrednosti od oko 500.000 evra za unapređenje životne sredine.
Fondacija ostaje otvorena za saradnju sa organizacijama građanskog društva, organima javne vlasti i poslovnim sektorom na unapređenju životne sredine i tranziciji ka ekološki održivom društvu u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Ljudmila Cvetković.
U novom izdanju Zaviri ispod površine zavirili smo u knjige. Koliko čitamo? Da li nam internet i streamovi utiču na kulturu čitanja? Da li nam se u očima vide sve nepročitane knjige, kao što kaže jedan od sagovornika podcasta? I šta nam to donose knjige? Istražila Leila Omeragić-Ćatić.
Kako društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga? Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno pet rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati u knjigu.
Ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje. U nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija.
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Vujičković rekao, ja verujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji.
Oko sebe sve više vidim ljude kojima se očima vidi svaka nepročitana knjiga.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegović, ni o Čoču.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da, zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo,
šalim.
Ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to pitanje kako bi bilo.
Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine, kao i sva ostala izdanja Radija Slobodna Evropa, slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na Google podcastima, iTunesu i Spotifyu.
I bilo je to sve za danas u emisiji Za Crnu Goru. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.